Liekas, ka mēs ar šādām piemiņas zīmēm atgādinām paši sev, mūsu sabiedrībai par to, kas ir noticis svarīgs mūsu zinātnē, tehnikā, ja mēs vērtējam, ko nozīmē radio priekš 20. Gadsimta tehnikas un tehnoloģijas pasaules, bet reizē ar radio vietas iezīmēšanu Rīgas sejā. Mēs parādām to, kur ir radusies šī te masu mēdija, sabiedrību uzrunājošā mēdija pirmā sirds, kur viņi ir pukstējusi un kur viņi ir iejūsminājusi sabiedrību vai arī to informējusi līdz visatālākiem zemes nostūriem. Un tāpēc radio piemiņas un radio kā ietekmīga informācijas līdzekļa, un es negribētu pasvītrot izklaides līdzekļa, galvenokārt informācijas līdzekļa spēks, sabiedrībā ir svarīgs, tāpēc, ka sabiedrība vēlas uzticēties mēdijam, uzticēties žurnālistu sirdsapziņai, uzticēties radio darbinieku informētības pakāpei, kur katrs viņu vārds, katrs fakts tiek pasniegts ar noteiktu autoritāti un arī mīļā balsī.